E despois do tempo informativo, tempo xa para o deporte. Xa llelo adiantábamos, hoxe temos que falar de remo. Para iso está xa outro lado da liña telefónica Julio Prado, presidente do Clube de Remo de Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, Julio, por nos acompañar nesta estrea da temporada xa de bateis na Territorial Sur. Ademais, arrancabades da mellor maneira posible, un tempo espléndido en augas de Teis esta pasada fin de semana. E moi bons resultados, excelentes, diría eu, para o Clube de Remo de Chapela, non?
Bueno, estamos empezando todavía, queda moito por diante, foi unha boa regata, un día espléndido, unha boa regata, pero bueno, a competencia vai ser moi dura e seguimos estando, intentaremos seguir estando aí adiante, polo menos intentar ganar. Outra cousa é que os competidores nos deixen, non?
Sabemos que, como sempre, o remo aquí na zona sur da provincia de Pontevedra ten moita calidade, sodes moitos os clubs que participades. Prova diso foi o reparto, non? Que houbo esta pasada fin de semana con moitos clubes subindo máis alto do podio. No caso de Chapela, facíades vos campeóns na categoría absoluta masculina, pero subíades en 4 ocasións máis, non o máis alto, pero sí prata na juvenil feminina, bronce na promesa en absoluta feminina e tamén na juvenil masculina bronce, en fin. Moitos podios e resultados que, en fin, dan para pensar que esta temporada promete, non?
Bueno, dan para pensar, o traballo foi, fixese, un inverno bon, tuvemos moi bon tempo, que eso tamén nos favorece bastante, e, bueno, fixese un bon inverno, e espero que as ilusións son que a temporada seña, polo menos, axeitada, non? Que non haxa grandes sorpresas. Eu creo que o traballo se fixo, está feito, agora hai que competir, e a competir agora depende dos rapaces, son grandes deportistas e creo que van a estar polo menos peleando polo máximo que poidan.
Este segundo memorial Marcelino Barciela Elini, que era en Vigo, en augas de Teis, da ETEA, era pois un pouco o primeiro contacto, non? Coa Liga Oficial neste arranque do calendario de bateis da Territorial Sur.
Sí, era o primeiro.
No que se veu que, sobre todo, malia que no que ganastedes como campeón foi na absoluta masculina, o que si demostrou Chapela é ter unhas categorías femininas que sempre están entre as millores, non? En todas as categorías.
Sí, bueno, indiscutiblemente o remo femenino en Chapela leva moitos anos aí arriba e as generacións van pasando e, bueno, temos unha gran canteira e iso demostra que temos as tres categorías como anos anteriores peleando por todo, non? Poden ganar, poden perder, porque a competencia vai ser dura, pero van a estar aí peleando desde as tres categorías femeninas. E creo que nas demais masculinas tamén vamos a estar peleando por podios constantemente.
O certo, como decíamos, non? Na categoría absoluta, na categoría raíña, non? Que poderíamos decir que era absoluta masculina, impuxeste desbosos de Chapela, e tamén, ademais, ese bronce, non? Na xuvenil masculina, tamén importante, non? Supoño.
Sí, bueno, temos un equipo importante. Na absoluto masculino, aí, bueno, hai que reconocer que todavía faltan, diríamos, os gallitos da categoría, que faltaba Meira e Tirán, que van ser dos equipos moi competitivos e, bueno, tendremos que pelearnos con eles, pero bueno, a ilusión que temos é que poder pelear con eles e eso, desde logo, vai dar unha temporada moi, moi competitiva, non? E en juveniles, bueno, vamos a ter aí uns grandes equipos, que vai ser unha competición moi, moi dura. Está Mecos, como sempre, que ten moi bons equipos, está Meira, que ten un bon equipo tamén de juveniles, está Tirán e Chapela. Eu creo que as 4 van a estar aí peleando, si cada día estará un arriba ou abaixo, pero entre os 3-4 puestos primeiros van a estar aí esas 4 treinas, non? Bateles, perdón.
O objetivo será ese, non estar sempre aí en cabeza pelexando por eses postos no podio. Demostraste delos nesta primeira regata e a seguinte xa esta fin de semana que vexades o Grove, non? Supoño que unha saída importante tamén.
Sí, bueno, unha saída importante, unha zona, diríamos, de moita afición de remo, dous clubes importantes en esa zona e vamos a competir aí, bueno, e veremos como se vai desarrollando. E según vayan pasando as semanas, pois iremos vendo cales son as posibilidades, non? Nosotros a meta final, como é lógico, competir en todas, pero a meta final é o campeonato provincial e o campeonato galego, non? Que son as dúas fundamentales para que se preparan e para poderse clasificar incluso para o campeonato de España, non? Calquera das categorías.
Iso verase unha vez que remate este Territorial Sur, que moi curtiño, porque remata xa o 9 de abril e de seguir, a mediados de abril, xa o campeonato territorial de bateis, o campeonato galego e logo de España, que van ser pois entre abril e maio, non? Así que vai ser unha temporada cortiña, non?
Sí, bueno, a temporada de bateles se corta porque despois, claro, é que o tener que participar con tres barcos non se pode prolongar moito alá, moito máis alá, porque despois empezan as trenerillas. É dicir, desde logo, desde este domingo que empezamos, que foi o primeiro Memorial Lino, hasta primeiro de setembro non vamos ter ningún tipo de descanso, non? Porque primeiro empezan os bateles, despois empezan as trenerillas e despois empeza a traíña, non? En todo eso, pois, pues, bueno, a temporada se fai larga, aunque vai por distintos barcos, non? A de bateles non é moi larga, pero a continuación seguimos avanzando en outros categorías, en outros barcos, non?
E hai que estar moi preparado, supoño, e con todo o rendemento, porque ademais nestes medias da temporada, que ademais penso que cuadra máis ou menos na metade, toca vos a quenda vos para organizar, non, tamén a bandeira Concello Redondela de Bateis, que vai ser o 12 de marzo, non?
Sí, o 12 de marzo vai ser a bandeira Concello de Redondela, que se este ano toca organizar a chapela. Aí estaremos e aí é onde tamén nosotros vamos a intentar, bueno, sempre demostrar que na casa que somos importantes, sin que intentar ganar algún par de bandeiras. É a única bandeira do concello que mantén sete bandeiras, que a categoría ten a súa par de bandeira, e entonces aí, bueno, hai que pelear para conseguir quedarse con algunha bandeira na casa, ¿no? E si hai outra novedade, porque non está no calendario, porque sí?
Sí, dime.
Sí, hai outra novedade que non está no calendario, que vamos a facer unha o día 13 de marzo, o día seguinte vamos a facer a bandeira do Porvir, que normalmente facemos de cada dous anos, pero bueno, como agora tamén esa bandeira a nominamos o Memorial Odilo, que foi o anterior presidente, antes de Nandi, pois tamén vamos facer unha bandeira tamén o día 13, o día seguinte. Aproveitando que temos o campo de regatas montado e preparado, vamos facer o 12 e o 13 vai ser en chapela, unha o Concello de Redondela e outra bandeira do Porvir.
Sí que vai ser unha fin de semana completa de protagonismo de remo en chapela, non?
Sí, e ademais temos o día 6, que é un memorial Paco Fenosa de Traíñas, que é un descenso que xa é histórico, xa creo que é o noveno ou décimo, xa non me acordo exactamente, pero é o noveno ou décimo, que tamén celebraremos o día 6. Por lo tanto, en o mes de marzo en chapela vai haber competición tres días. E, bueno, iso é o que estamos intentando. Temos equipo, hai que demostrar na casa, a afición, de que estamos aí, e por eso intentamos tamén organizar o máximo posible, porque é unha forma de que os pais dos rapaces e os veciños e os cidadanos de chapela poidan ver os seus remeiros en actuación na casa, vamos.
Porque a afección tamén medra, non? E ademais o campo de regatas en Chapela, que decir que é tamén unha zona fermosa, esa zona do paseo, é un lugar que se presta moito, non? Para que o público asista, vos anime, vos arroupe, non?
Sí, bueno, o sitio está precioso, é unha zona preciosa. Temos un pequeno problema, que o pantalán a veces nos priva un poquinho de visión dos barcos nun momento determinado, pero bueno, a zona é preciosa para disfrutar, estando un tempo axeitado, eso é unha delicia estar nese muelle, non?
Uh-huh. E logo xa, de cara ao final desta temporada de bateis, cando se van disputar os campeonatos territoriais, e logo tamén o galego e o de España. Sabemos que o de España lle toca tamén este ano a Galicia. Hai algún club que xa o solicitara? Temos algunha pista de onde se van disputar estes campeonatos?
Hombre, de momento non está nada confirmado todavía. É a asamblea o día 6 da Federación Española, que xa o día que confirmen que van a ser, o día 6 de marzo. Bueno, hai dous clubs en este momento que creo que están puxando por el, que sería Mecos en Nogrove, e bueno, como sempre Meira Moaña, que tamén lle interesa sempre, sempre lle gusta organizar campeonatos e ten unha estrutura suficiente para poder organizarlos, non? Así que non sabremos, creemos que vai ser no sur. Tamén hai outros rumores por aí de que tamén está apostando Coruña, capital, pero non sabemos exactamente, de momento, hasta o día 6 que este a asamblea da federación decida quen vai ser o organizador.
E preferencia aquí en Chapela, entendo, porque se celebra aquí no sur, non? Para evitar desplazamentos e tamén porque o campo de regatas igual é máis cómodo, non? Ou máis igualitario, por dicirlo así.
Nosotros apostaríamos por Meira, indiscutiblemente. Uno nos queda moi cerquiña da casa, moi cómodo, e por encima un campo de regatas que é moi equitativo. Non hai grandes diferencias nas calles e eso dá moita tranquilidade aos remeiros a hora de competir. Se vas a un campo que non tiñas esas facilidades, pues bueno, sempre te xocas un poquinho máis, toca lotería de que se toca a calle perfecta, que teña menos vento, que teña menos corriente ou algo así, pero Meira é un sitio excelente. Aí nos gustaría nosotros, desde logo apostaríamos por Meira, si tenemos que apostar.
E eu supoño que tamén a federación terá estas cousas en conta, non? Cando se decide por un emplazamento ou por outro. Sobre todo coa tradición que teñen a nivel de organizar, non? Toda a infraestructura que
sí,
teñen
sí,
en Meira.
Indiscutiblemente, a Federación eso valora muchísimo a experiencia que ten un equipo despois de, sobre todo despois de un ano, a experiencia que tivemos en Ferrol que foi un desastre, pois a Federación aposta sempre por campos de regatas en Galicia, sobre todo que ten posibilidades. Outra cousa sea en Cantabria por aí que as posibilidades de campos de regata pois hai poucos, pero aquí en Galicia sí temos a posibilidade esa e esperemos que seña Meira que a que
está sonando outro teléfono por aí a Julio,
sí,
está atendéndolle a todo hoxe. Sí. Non simplemente para ir rematando, Julio, falábamos dos bateis, das opcións que ten Chapela, xa o vimos esta fin de semana nesa primeira cita, pero logo veñe, pois como te decías, non, as traineiriñas, logo a traíña grande, así a medio ou longo prazo, sabemos que ainda queda moito, non, hasta setembro, pero cal é a aspiración do club, porque hai pouco falábamos de que vos o desexo era poder contar tamén cun segundo barco para a competición feminina, para que poidan competir tamén estas deportistas de Chapela que teñen un grandísimo nivel con todas as garantías. Como está iso?
Bueno, seguimos pelexando polo barco. O barco sí é certo que vamos a conseguir. Pagalo será máis complicado, pero en principio está encargado un astillero porque hai que fazer reserva dele e está feita a reserva. Vamos a competir co barco. Ahora vamos a ver que posibilidades temos de xuntar 18 femeninas, 18 chicas femeninas que poidan competir con nosotros. En principio nosotros non completamos, temos 10, nos faltan 7 ou 8 como mínimo e intentaremos localizar noutros clubs que non poidan sacar a traíña. Pero bueno, a nosa ilusión sigue sendo e vamos a apostar seriamente por sacar a traíña femenina outro día, outro ano máis ou máis. E seguir co proxecto, que é un proxecto que nos ilusiona, nos dá moitas satisfaccións e, polo tanto, queremos que temos que seguir apostando polo barco femenino. Eu digo, o barco está encargado, esperemos que nos chegue a tempo, que lo ten fabricado a tempo e bueno, despois estamos peleando, como decía da vez anterior, estamos peleando coas administracións e cos patrocinadores privados para que nos boten unha mão para poder facer frente ao pago, non?
Non sería tampouco nada raro, estamos acostumados a que as embarcacións femininas adoitan facerse, non? Con remeiras de diferentes clubs, era o caso de Rías Baixas, é unha mágoa, non? Que diferentes clubs da Ría ou das Rías Baixas non poidan sair porque non contan con número suficiente de efectivos, e no caso de xuntárense, pois sí, non? De xeito combinado, poden aunar esforzos e ter tamén unha representación, non? Na máxima categoría do remo, que fin e ao cabo é o que se busca.
Sí, bueno, é moi difícil poder manter un club que teña unha plantilla de 18 remeiros que poidan competir na traíña. Pero bueno, o que se está facendo nos últimos anos, e eu creo que son os primeiros pasos, cando foron os chicos, a masculina tamén pasaba igual, había que xuntarse varios clubs para poder quitar a traíña, e eu creo que co tempo irase asentando máis e que podrá cada club ter a súa propia plantilla para ele. Pero bueno, en principio eu creo que a solución pasa por irse agrupando, porque non é imposible que todos os clubs puedan sacar, e a que las remeiras que queiran asumarse a un proxecto de traíña, pues terán que ir sumándose, pois en este caso, bueno, aquí no sur está, creo que Tirán está plexando tamén por sacala, Mecos indiscutiblemente, que xa tuvo ano pasado e quere seguir o proxecto tamén, e Chapela, son, en principio son as tres que creo que estaremos apostando por sacar traíña femenina aquí no sur. Despois no norte sí, Cabo ten xa consolidada, e despois está a zona de Ferrol, que tamén están intentando agrupar tres clubs para poder facer unha traíña femenina tamén. Por tanto, eu creo que vai ser un éxito este ano, que vai haber varios barcos e sería moi positivo, non?
Pois agardemos que así sexa, porque ademais os éxitos os que nos ten acostumado o remo feminino aquí en Chapela, pois así o demanda, non? Que continue con esta tradición, que siga medrando. Sabemos que tamén os resultados son excelentes, alo menos nos bateis cos que vides de comenzar en todas as categorías. Así que moita sorte, moito ánimo para seguir traballando así nesa mesma liña. Grazas por atendernos hoxe, Julio Parado, presidente do Clube de Remo de Chapela.
Gracias a vosotros, e aquí estamos cara, se é necesario, apoyaros un pouco e vosotros nos apoyades a nosotros tamén. ¿Vale?
Moitas gracias, unha aperta.
Hasta luego.